розпочинається програма «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо. При мікрофоні працюють Анастасія Багаліка та Андрій Куликов. Програму видає до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. І залишається приблизно 50,5 хвилин до того, як Інна Марецька подасть черговий випуск новин Українського радіо. Сьогодні у нас обговорення поточних подій, пекучих проблем і перший гість.
І перший гість Маркіян Лубківський, радник голови Служби безпеки України. Пане Маркіяне, доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Маркіяне, ми вас запросили в цю студію поговорити про анонсоване вами на тому тижні створення карти масових поховань і концентраційних таборів бойовиків і, власне, про самі концентраційні табори, масові поховання, і які вам вдалося виявити і зафіксувати станом на цей час. Власне, перше моє запитання буде, скільки їх виявлено і зафіксовано?
Загалом ми можемо говорити, що місць, які позначені на цій карті, а ви абсолютно слушно сказали про те, що це масові поховання, це концентраційні табори, це місця катувань, їх насправді десятки. Ця карта, це по суті, уже сьогодні є документом, правовою основою, легітимною основою, яка дасть в майбутньому Україні вести судові процеси. Справа в тому, що ця карта, яка справді є вражаючою, і я як людина, яка маю свій балканський досвід, працював і в Югославії, і в Хорватії, скажу, що мене вона повертає аналогією у 90-ті роки, коли такі концентраційні табори, такі поховання, такі могили з'являлися на території Боснії і Герцеговини. Їх насправді були сотні. Після того все це стало предметом і, по-перше, судових позовів, а потім розгляду таких випадків, як, наприклад, випадок Серебряниці, у міжнародних трибуналах. Хочу відразу сказати, що ця карта складалася на основі свідчень очевидців, мешканців двох областей, які знаходили такі поховання, які були свідками і самих розстрілів, і які допомагали працівникам Служби безпеки України такі місця встановлювати і давали відповідні свідчення. З іншого боку, інше джерело інформації – це, власне, допити, які проводилися працівниками Служби безпеки України, затриманих сепаратистів, затриманих терористів, людей, які забирали життя у наших співвітчизників, які тримають їх у неволі, незаконно їх утримують сьогодні. І третє підтвердження, яке є теж надзвичайно важливим, це космічні знімки. Тобто це три фактори чи три чинники, які дають нам підстави, дали підстави створити карту. Ця карта – це, по суті, ініціатива і бачення Служби безпеки того правового шляху, яким Україна має йти в майбутньому. І буквально, і ще одне, що дуже важливе, що, на жаль, ця карта, мабуть, є неостаточною.
Коли починаються масові поховання?
Ну, по суті, ми можемо говорити про період, починаючи вже з весни цього року. Кожне з поховань має свою дату, і якщо говорити предметніше чи конкретніше, то, звичайно, основні поховання припадають на літо цього року.
Наскільки може судити Служба безпеки України, хто у цих похованнях? Ми, до речі, чуємо із протилежного боку про масові поховання, в яких звинувачують українські війська.
На відміну від тієї пропаганди, яка справді звучить з російського боку, всі такі випадки задокументовані, по всіх таких випадках взяті свідчення, кожен такий випадок досліджувався, і зараз відкриті провадження, які дають нам, як я вже сказав, ту правову підставу стверджувати, що це злочини проти людяності, які мають бути розкриті і які мають бути покарані.
Якщо говорити саме про поховання, то частина з них може знаходитися на території підконтрольній українським військовим зараз. І може бути досліджена відповідно.
Ну, безумовно. Я хочу ще раз наголосити на тому, що у цьому питанні не може бути вибірковості. І Україна вже неодноразово декларувала свою готовність і декларує її кожного разу до того, що всі такі випадки мають бути виявлені, вони мають бути розкриті і винні у вчиненні злочині мають бути покарані. Більше того, ми готові до співпраці з міжнародним співтовариством, з провідними міжнародними правовими інституціями, які займаються такими випадками, зокрема з ОБСЄ. І ще раз хочу наголосити, що з боку російської сторони ми поки чуємо голослівні заяви. З нашого боку ми відкрили пряму лінію, яка працює цілодобово у Службі безпеки України. Я хочу тим, хто слухає нас сьогодні, нагадати цей номер 0800-501-482, 0800-501-482. Ми закликаємо усіх, хто має інформацію про такі злочини, звертаємося до родичів, до матерів закатованих і вбитих людей, дзвонити на нашу гарячу лінію і повідомляти про такі випадки. Більше того, ми звернулися до російської сторони, насамперед до російських матерів, для того, щоб вони теж телефонували до нас і давали інформацію про своїх близьких, які чи пропали безвісти, чи, скажімо, сьогодні їхнє місце знаходження невідоме. І далі має працювати, якщо, скажімо, рештки знаходяться, має працювати судова експертиза, яка на основі дослідження ДНК має давати матеріал для того, щоб стверджувати, кому, пробачте, ці, скажімо, рештки належать.
Коли ви звернулися до росіян і скільки дзвінків вже отримали?
Ми звернулися буквально починаючи з понеділка. Мені важко сказати, скільки було дзвінків, але я їх цю цифру можу уточнити для вас. І
будь ласка, це важливо знати.
Повідомлю. Безумовно.
Є певні підозри, що на території України є і масові поховання солдат російської армії, і не тільки спотворених решток, як ви згадали щойно, а саме поховання свідомі, щоб навести тіла в Росію.
Мені важко говорити про це, ми такої інформації не маємо. Якщо така інформація є у вас, чи до вас звертаються люди, прошу, телефонуйте до нас, давайте інформацію Служби безпеки України, ми кожен такий випадок будемо досліджувати.
А як ви перевіряєте інформацію, яка до вас надходить?
Я ж вже сказав, що у нас є три джерела інформації. Це насамперед свідчення, це робота представників Служби безпеки України на місцях. Більше того, ми дуже активно працюємо на уже звільнених територіях. На жаль, до територій, які сьогодні знаходяться під контролем бойовиків, ми маємо обмежений доступ, тобто його по суті немає. Але я думаю, що тоді, коли вдасться звільнити територію, ми зможемо вже достеменно говорити про такі місця. Я навмисне не говорю сьогодні про географію, не говорю сьогодні про такі місця, тому що важко, по-перше, людям давати інформацію, яка не є візуальною. Але хочу ще раз нагадати, що на нашому сайті можна цю карту подивитися, можна її проаналізувати. І ще раз хочу попросити всіх, хто має якусь інформацію з цього приводу, будь ласка, телефонуйте нам.
Маркіян Лубківський, радник голови Служби безпеки України у студії «Громадської хвилі». Тепер про концтабори. Є визначення, що таке концтабір? Коли у нас лунає слово «концтабір», багато хто, ну хто ще пам'ятає війну, ті думають одне, другі беруть уявлення із багатьох фільмів, очевидно. Що таке концтабір?
Концтабір – це місце незаконного утримання людей, яке спеціально для цього обладнане, яке оточено чи ровами, чи колючим дротом, яке посилено охороняється, і умови утримання в таких місцях не мають нічого спільного із поняттями поваги до людини і порушенням будь-яких її прав. Я хочу нагадати, що такі концентраційні табори, з мого досвіду, існували не тільки під час Другої світової війни, вони існували і на території колишньої Югославії, і в Боснії. І так вони власне, і називалися концентраційні логори. І це поняття, яке було свого часу засуджене дуже жорстко міжнародним співтовариством. І це в нашому розумінні, це місця, хочу ще раз повторити, для того, щоб було зрозуміло, це місця незаконного утримання людей з нелюдськими умовами утримання. Більше того, деяким з наших співвітчизників, ми сподіваємося, що ця цифра буде зростати, бо ми справді намагаємося робити все для того, щоб звільнити всіх заручників, дають свідчення, розказують про умови утримання, і відповідно з їх свідчень ми теж беремо підстави для того, щоб стверджувати, що це концентраційні табори.
Чи є ці місця також місцями страт?
Безумовно. У нас є і такі покази, є і такі докази. Більше того, ми маємо абсолютно усі підстави стверджувати про те, що, скажімо так, страта або вирок виноситься за принципом трійок, які свого часу існували в часи НКВД чи, скажімо, співвідносні із гітлерівською практикою, людей страчували без суда і слідства. І якщо навіть глянути формально, я не знаю, з якою метою це робиться, але очевидно, що з метою залякування, навіть позивні конвоїрів, ватажків, які тримають людей, серед цих імен чи прізвиськ зустрічаються такі імена чи назви, як фашист, Мюллер, Ганс або НКВДшні. НКВД, СМЕРШ, Берія. Тобто, що має бути в голові цих людей чи в психіці для того, щоб брати собі такі позивні?
Отже, багато людей утримують у концтаборах на тому боці, а в яких умовах утримують тих, хто потрапив у полон? Ну, я розумію, що це не юридичний термін, бо війни нема. Але, ну, кого утримують під вартою українські? Військові, правоохоронці і так далі. Є у нас щось подібне до таких концтаборів, чи вистачає місць у звичайних місць, ну, в звичайних місцях позбавлення волі?
Та ні, звичайно. Ці умови, я б сказав, неспівмірні, тому що люди, які не є у нас полоненими, у нас немає полонених, я хотів би на цьому наголосити, тому що ми держава, ми право, яке воює проти незрозумілих формувань і проти безправ'я. У полонені в слідчих ізоляторах Служби безпеки України утримуються з тими умовами, які, скажімо так, абсолютно відповідають і національному законодавству, тобто і це звичні умови утримання людей, скажімо, у ізоляторі.
Ну, це означає, що у нас або не так багато цих утримуваних, або у нас дуже багато слідчих ізоляторів, щоб всіх розмістити.
Ви кажете правильно, тому що якщо говорити вже про якісь цифри, то загалом відкрито 1500 кримінальних проваджень проти не лише проти, скажімо, громадян Російської Федерації, але й проти наших співвітчизників, які стали на бік ворога, які сьогодні воюють проти української держави. Серед цих людей, якщо я не помиляюся, згідно з останньою статистикою, знаходиться 26 громадян Російської Федерації. Метою української держави і згідно з мирним планом президента України є передача людей, які знаходяться у нас в ролі затриманих, тій стороні. Тобто має працювати принцип обміну всіх на всіх. Цей принцип, на жаль, не працює. Сьогодні ми стикаємося з величезними проблемами і вислуховуємо справедливі нарікання родичів, які приходять до нас, які виливають нам свій біль і свою турботу, що процес передачі заручників чи обміну полоненими відбувається дуже повільно. Він відбувається не з нашої вини повільно. Справа в тому, що ми готові були, є і будемо передати всіх на всіх. Але, на жаль, по-перше, люди, наші люди, знаходяться по той бік розпорошено. Вони не знаходяться всі в одному місці. Багато з них знаходиться в руках атаманів. Кожен з таких атаманів, або переважна більшість з них, має своїх, по суті, бранців. І обмін ведеться дуже складно. Ми дуже тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, з волонтерами. Ми вітаємо допомогу, яка надходить від будь-кого, від людей доброї волі, для того, щоб повернути наших людей. І я хотів би сказати особливо сьогодні про те, що попри те, що, звичайно, люди, які сьогодні знаходяться в ізоляторах Служби безпеки України, утримуються в наших правоохоронних органах, мали б постати перед судом і мали би постати перед судом і бути справедливо покараними, ми готові до того, щоб звільнити всіх наших людей. Тобто нашою метою, по суті, не є доведення справи до суду і покарання. Ми хочемо і вимагаємо, щоб наших співвітчизників повернули всіх до їхніх рідних.
Маркіян Лубківський, радник голови СБУ Служби безпеки України, тобто зараз у громадській хвилі, і ми говоримо про карту масових поховань і концентраційних таборів, і, власне, про самі ці масові поховання і концентраційні табори. Власне, зайшла мова про полонених, які у цих таборах перебувають, і хочеться уточнити, чи є якісь загальні цифри, скільки їх знаходиться саме у таборах.
Ми не можемо сьогодні говорити про цифри з точністю, скажімо, до одиниць чи навіть до десятків. Ми говоримо сьогодні, що в заручниках знаходиться десь орієнтовно близько 500 наших співвітчизників. Умови їхнього утримання є різні. Ми приблизно знаємо, хто де знаходиться, і теж дуже тяжко цю інформацію одержуємо з наших оперативних даних і свідчень людей, але цифра десь приблизно така. Десь це близько 500 наших людей знаходиться у заручниках.
Тут хотілося б ще уточнити щодо концентраційних таборів. Вони зараз всі знаходяться на території підконтрольній бойовикам. Жодного такого Україною не було захоплено, ну, на звільнених територіях. Ви не маєте жодного зразка, так би мовити, тільки свідчення очевидців або солдат, які перебували у полоні?
Абсолютно точно. Ми сьогодні можемо говорити і говоримо аргументовано, говоримо фактами про те, що ми достеменно добре знаємо. Ми маємо інформацію про те, що такі концентраційні табори знаходяться на території підконтрольній поки що бойовикам. Ми маємо абсолютно точну інформацію про ті самосуди чи злочини, які вчинялися бандами Гіркіна і Безлера, так званими розстрільними групами. Одна з таких груп чинила самосуди у місті Дружківка Донецької області. І як тільки ця територія була звільнена, це вже якщо говорити про звільнену територію, люди прийшли до СБУ із жахливими розповідями, показали місця масових поховань, написали заяви про розстріли українських патріотів, бізнесменів, полонених бійців української армії, простих людей. І цей пункт, місто Дружківка, на жаль, нанесений на цю карту.
Маркіян Лубківський, речник і радник. Ну, речник. Ми завжди звикли. Речник і радник голови Служби безпеки України у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо. І тепер традиційна наша рубрика «По буднях» – це кримські новини, які для слухачів «Громадської хвилі» і «Українського радіо» готують кримські журналісти.
Дякую.
Новини Криму.
Вітаю. При мікрофоні Ірина Сідова, і це новини Криму за 8 жовтня. Сьогодні в Криму дядя загиблого кримського татарина Едема Асанова, якого поховали напередодні, дав прес-конференцію. Він запевняє, що в смерті парубка немає політичного акценту. За словами дяді загиблого, немає причин вважати, що Едем був убитий. А головним доказом цьому служить передсмертна записка і результати експертизи.
Я можу со всей ответственности заверить, я с первого дня участвовал в поисках этого парня. И после того, как его нашли, я общался со следователями. И вчера, когда была произведена судебно-медицинская экспертиза, и где было сказано, что не было насильственной смерти, я хотел бы сказать еще о том, что самое большое доказательство этого оставлено предсмертное письмо своим родителям. Я не могу сказать, что там было написано в этом письме. Это сугубо Это їхня сімейна трагедія.
Нагадаємо, 29 вересня в Криму зник кримський татарин Демасанов. 6 жовтня його знайшли мертвим в Євпаторії. Напередодні його поховали в Саках. Час похорону з невідомих причин було перенесено на кілька годин. Останнім часом в Криму спостерігається активна кампанія, спрямована проти єдиного кримсько-татарського каналу АТР. Про це сьогодні заявило керівництво телеканалу. Як говориться в заяві, канал ніколи не займався пропагандою. Його головна мета – розвиток мови і культури кримських татар. Наступний крок кримської влади – закрити канал, запевняє його керівництво. Нагадаємо, телеканал АТР звинувачують в екстремізмі, а провладний політолог Олександр Форманчук заявив, що влада Криму не стерпить свавілля уявної свободи, характерної для України. Кримська влада планує забезпечити енергобезпеку Криму за допомогою вилучених вишок Бойка. Аксьонов вже обіцяє пробурити 7 нових свердловин на Одеському родовищі і запевняє кримчан, що тарифи не збільшаться. Подробиці у нашому репортажі.
Предприятие «Черноморнефтегаз», которое национализировали крымские власти, недавно получило нового руководителя – крымского бензинового магната, 2 года назад обвинявшегося в коррупции, Сергея Бейма. Прежнее руководство компании отстранено из-за крупных хищений, говорит глава Крыма Сергей Аксенов.
Управление всего «Черноморнефтегаза» тоже отстранено от исполнения своих обязанностей до окончания расследования, поскольку объемы хищений, не сомневаюсь, просто колоссальные на «Черноморнефтегазе». Предприятие за 30 лет не модернизировалось вообще ни на один рубль. То есть никаких изменений. Часть труб, то есть как бы в данном случае, просто находится в аховом состоянии. Сергей Геннадьевич уже проделал большую работу. Был на буровых непосредственно точках. Сегодня готовит, то есть, ряд проектов, которые позволят увеличить добычу газа.
В свою очередь Сергей Бем обещает, «Черноморнефтегаз» до конца января следующего года пробурит 2 скважины на Одесском месторождении, до конца весны еще 5 скважин. При этом новый руководитель уверяет, вышки Бойко сломаны, но тут же говорит, мы выведем их на бурение.
Шло банкротство предприятия, никаких модернизаций, ничего не прорабатывалось. Даже те буровые, которые были куплены за миллиарды денег в данной ситуации, в нерабочем состоянии. Числа с 10 мы их выведем и начнем бурение 2 скважин на Одесском месторождении, которые, в принципе, должны было предыдущее руководство начать в мае. До конца января 2 скважины будут добурены.
БЕМ обещает прирост добычи от 7 до 10%. До конца весны обещают пробурить еще 5 скважин. По словам Сергея БЕМа, добыча будет увеличена до 6 миллионов кубометров. Еще около 6 миллионов будет использоваться из запасов в газохранилище.
У нас есть большое количество газа по понятию малодебитных скважин. При новом подходе к ним, я так думаю, мы их освоим за 2 года и поставим когенерационные установки в труднодоступных районах, в селах, в школах, что позволит иметь электроэнергию и тепло более по дешевому тарифу.
Как известно, словосочетание «вышки Бойко» является одним из символов тендерной коррупции в Украине. В 2011 году «Черноморнефтегаз» на тендере приобрел 2 морские буровые установки по цене 400 миллионов долларов каждая. Так оказалось, цена установки на 150 миллионов выше, чем у производителя. Татьяна Курманова, новости Крыма на Громадском радио.
І повертаємось до студії громадської хвилі. Нагадаю, це спільна програма Українського радіо та Громадського радіо. При мікрофоні сьогодні працюють Анастасія Багліка і Андрій Куликов. І програму видає до ефіру Олена Кузнєцова, звукорежисер.
Поки ми слухали новини Криму, у нашій студії встигли змінитися гості. І зараз ми будемо спілкуватися з паном Михайлом Винницьким, доцентом кафедри соціології наук МАУ, тобто Національної академії, Національного університету Києво-Могилянської академії, доктором філософії, ступень присуджено Кембриджським університетом. І будемо ми говорити про теорію пана Михайла, про можливе повномасштабне російське вторгнення регулярних військ у переддні виборів 26 жовтня. Власне, пан Михайло досить масштабно аргументував цю теорію у пресі, і хотілося б, щоб зробив він це також і на хвилях громадського радіо.
Ну, маю сказати, що мене вже, відколи ця маленька статейка появилася...
Тобі маленька, перепрошую, мене... там 10 аргументів.
Ну, є там 10 аргументів, але...
Погляду науковця, це...
Ну, маленька статейка, та, ну, по обсягу маленька вона. А відколи вона появилася, мене вже в черговий раз звинувачують в тому, що я панікер, і що я предсказую речі, які не мають статися, і так далі. Я єдине, що скажу таким чином, що мені здається, що, по-перше, треба говорити про те, що стаття була написана англійською, для англомовної аудиторії, яка на сьогоднішній момент, ми маємо розуміти, що Захід і західне суспільство, і західні політики достатньо сильно відволіклися від питань України і зараз абсолютно нами не цікавляться. І на мою думку, це велика проблема, тому що це створює вікно можливостей саме для Кремля, для Путіна. А друга річ, на яку ми маємо звернути увагу, що йде зима, я думаю, що про це вже всі розуміють, і несподівано якось так несподівано настають холоди, відповідно, є проблема з Керченською протокою, є проблема з тим, що буде з постачанням Криму, і не секрет, що одна з причин географічного розташування Новоросія, це є якраз цього проєкту, це якраз є можливість сухопутнього постачання півострова Крим. А відповідно, мова йде про те, що якщо має бути такий сухопутній мостик пробитий, то він має бути пробитий до зими. А зараз хороший момент це зробити, тому що відволіклися на Заході. А Захід переконаний в тому, що економічні санкції і взагалі економічний тиск на Путіна буде мати якийсь вплив. А я думаю, що ми всі, які живемо в цій стороні, скажімо так, в цій стороні півкулі земної, ставимося до цього економічного тиску достатньо скептично, тому що я особисто не вважаю, що навіть при тому, як рубль знецінюється, навіть при тому, як ціна на нафту на світових ринках падає і так далі, мені здається, що тут це не особливо впливає на стійкість влади Путіна в Кремлі. А надіятися на те, що буде якийсь бунт олігархів, ну ми вже надіялися, що буде бунт олігархів в січні, коли відбувалися інші події наш на Київському Майдані. Так само надіялися, що буде бунт олігархів, який знесе Януковича. Я думаю, що ми всі розуміємо, що є така річ, як дилема в'язнів, і олігархи навряд чи будуть бунтуватися проти Путіна. Відповідно, момент хороший, увага не там, увага зараз Заходу на Ебола, увага Заходу на війні в Іраку і в Сирії. Американський президент відкрито сказав, що воювати НАТО за Україну не буде. Відповідно, а чому би зараз не скористати з моменту? Тим більше, що є проблема, що проросійські сили, мабуть, не попадуть до парламента, точково можуть попасти якісь там мажоритарні депутати, але фракції як такої не буде. Відповідно, в інтересах Путіна є зробити так, щоб вибори в нас не відбулися. А для того, щоб вибори в нас не відбулися, є тільки один спосіб, як це зробити. Зробити повномасштабне вторгнення для того, щоб змусити проголосити воєнний стан. Якщо ми знаємо, хто читав Конституцію, знає чітко, що воєнний стан означає, що в нас вибори не можуть відбуватися.
Є думка, яку обстоюють деякі українські правознавці, що можуть відбуватися все одно.
Ну, якщо воєнний стан проголошувати на конкретних територіях, а не загально по Україні. А в тій статті, про що я писав, і чому мені здається, що це трошечки отримало такий більший розголос, я писав про те, що є сьогодні реальна загроза використання авіаударів і бомбардування. Справа в тому, що за цей останній місяць так званого перемир'я українські війська в районі Маріуполя, в районі там в інших районах Донбасу достатньо сильно вкорінилися, як ми бачимо сьогодні з подій останніх, вже почали росіяни називати наші війська кіборгами в Донецькому аеропорту. Отже, відповідно, я не маю сумніву, що інші кіборги, наприклад, вже вкорінилися достатньо сильно довкола Маріуполя, довкола Бердянська, довкола Мелітополя, а це ті міста, які є на шляху до Криму. Виключно сухопутня кампанія буде достатньо важка для виграші. А якщо говорити про авіа це вже означає, якщо пускати літаки, це вже означає відкрите вторгнення. Тут же важко казати, що це ополченці чи там якісь там донецькі сепаратисти. Це вже відкрите вторгнення. Відповідно, себе обмежувати виключно бойовими діями на Сході не варто, а в такому випадку давайте будемо бомбувати і Київ, і Дніпропетровський, і інші міста, які є ключовими.
Але просування російських військ на територію основну України, навіть поза межами так званої Новоросії чи коридору до Криму, наскільки ймовірне воно і яку мету воно переслідує? Довготермінова окупація чи зайти а потім вийти і сказати.
В тому числі справа, що я особисто вважаю, що ніхто не в Росії не думає про довготермінову окупацію України. А мова йде про знищення потенціалу України, мова йде про знищення економічного потенціалу, про політичне знищення України і перетворення України із суб'єкта зовнішньої політики на повністю на залежного об'єкта. І одночасно пробиття, якщо говорити вже про окупацію, то це окупація маленького такого пасочка території над Азовським морем для того, щоб могти постачати Крим. Це на тому і завершується окупація. Можливо, там можна ще трошечки підсунутися на захід в Донецькій області, але ми маємо розуміти, що Дніпропетровськ сьогодні вже є поза зоною уваги. Але
Харків.
А Харків питання відкрите. Питання відкрите стосовно Харкова. Але я думаю, що з кожним кілометром просування російських військ на захід в Кремлі дуже чітко розуміють, що це є гори трупів. Але мова, знову ж таки, не йде про окупацію. Мова йде про те, щоб знищити. А англійською мовою, якщо хтось трошки знає про стратегію воєнну, називається структури command and control. Отже, командні і контрольні структури, які потрібно знищити, вони знаходяться в українському випадку, абсолютно всім зрозуміло, вони знаходяться з логістичної точки зору, це Дніпропетровськ, а командні структури взагалі для армії знаходяться в Києві. Відповідно, це дві мішені, на які могли би бути пущені авіаудари.
Власне, ви згадали про просування на захід і гори трупів, які, в принципі, є зрозумілими для російського командування, але з того, що ви описали, принаймні мені, я не претендую на розум російського командування, але все ж таки...
Я також ні.
Але мені теж зрозуміло, що гори трупів не уникнути в такому разі. Ви згадали і можливості авіабомбардування, і таке інше, і це
але
так
це
само
гори трупів по інший бік.
Власне, перше маємо розуміти, що якщо йде авіаудари або ракетні удари, то це гори-трупи з нашої сторони, да? А не зі сторони росіян. І навпаки, тут можна було б якраз дуже гарно це окреслити в російському медіа. От дивіться, які ми сильні, а як то ми там київську хунту поставили на коліна, а які то укропи слабенькі, і як то бандерівці всі вмирають перед перспективою взагалі російського прапора.
Але,
ви розумієте, що я дуже скептично і цинічно до цього ставлюся, але воно, на жаль, таке мислення може бути.
Чому я скептично ставлюся до можливості гори трупів з нашого боку? Тому що гори трупів поки що під Донецьким аеропортом не з нашого боку.
Угу.
Власне, я розумію, що порівнювати авіаудари з тим, що відбувається в аеропорті, неможливо, але як можна посунутися аж до самого Криму, якщо вони не можуть...
Я перепрошую, я маю тут зробити зауваження. Коли з українського боку ховають 500 неопізнаних людей, то я думаю, що гори трупів не лише під Донецьким аеропортом.
Гори в нас вже є, на превеликий жаль. Але річ в тому, що поки що ця війна є локальним регіональним конфліктом. І поки що Росія притримується в своїх зовнішніх комунікаціях постійно міфу того, що нібито російських військ, як таких регулярних військ, спецпризначенців і так далі, немає на території України. Очевидно, ми знаємо, що це не дуже правда, але в будь-якому випадку це є війна є обмежена в своїй територіальному такому масштабі. А якщо мова йде про вихід з цієї ситуації, такий, який би був на користь Путіну найближчим часом, мається на увазі до зими, то це вже відкрита війна. І це вже відкрите вторгнення, де ми, кажуть, знімаємо рукавички і в даному випадку кажемо, знаєте що, ми йдемо в атаку. Та? Якщо хочете, дотепер те, що ми бачили, якщо брати такі історичні паралелі, на мою думку, історична паралель дотепер це, Австрія 39 чи 38 рік, Аншлюс, це Крим, Судети це Донецьк, і нас чекає повномасштабна атака на Варшаву. Ми розуміємо, що це було зроблено без декларації війни, без цих всіх речей, які нібито мають бути в так званому правильному світі. І на сьогоднішній день я просто бачу, до чого я намагався остерігати, і що я, знову ж таки, я підкреслюю це. Я дуже надіюся, що моє передбачування дуже не ну, неправильне і не справдиться, так? Зі своєї, з точки зору власної безпеки і з точки зору безпеки тієї країни, яку я дуже люблю. Але ми маємо усвідомлювати, що така небезпека є, і вона є достатньо близька, тому що є вікно можливостей. І це вікно можливостей, воно закривається з приходом зими, і зараз вікно можливостей є достатньо велике через те, що, ну, в розумінні, відкрите, не велике в часі, а відкрите. А знову ж таки, через те, що сигнали дуже чіткі надані з Заходу, що пане Путін обороняти Україну чи воювати за Україну НАТО не буде. І якщо НАТО не буде воювати за Україну, то з кожним тижнем, з кожним місяцем сама українська армія і укріплюється, і отримує все-таки, так чи інакше, якусь допомогу західну, краще йде вишкіл, наші солдати стають більш спроможними зупинити наступ з російської сторони. І тому війна на весну може йому бути значно менш вдалою, ніж війна зараз. Ну, знову ж таки, говоримо про вікно можливостей, яке, на превеликий жаль, зараз достатньо широко відкрите.
Хотіла б поговорити про зиму у вашій аргументації. Ви приділяєте досить значне місце, чільне місце, так? От, з одного боку, наступ, тому що зима близько і треба встигнути. А з іншого боку, це ж ризиковано, тому що можна не встигнути до зими і зав'язнути на всю зиму у війні.
Ну, дивіться, мова йде про коридор. Якщо говорити про окупацію, мова йде про коридор 200 кілометрів приблизно, трошки більше 200 кілометрів з Маріуполя до Чонгара. Це і ширини, ну, 20-30 кілометрів. Так? Це той коридор, який потрібний для постачання Криму. Поки Керченська протока є закрита. От про це йде мова. Мова не йде про те, щоб знову ж таки атакувати і окупувати якусь велику частину Новоросії і так далі, а створити просто, ну, заморожений коридор, таке собі маленьке Придністров'я на побережжі Азовського моря.
А наскільки взагалі необхідно постачати Крим узимку?
От питання дуже хороше, Андрію, дуже хороше питання, тому що якщо Крим не постачати взимку, то Крим, ми маємо розуміти, без води залишається, практично без електрики і без газу.
І все це звалюється на провину українців?
Власне, можна би було це звалити на провину українців, але питання в тому, що все-таки це частина Російської Федерації. І на сьогоднішній день, з точки зору російської пропаганди, Крим наш, ну, в розумінні російський, і з цього зробили велику фанфару. Якщо раптом на весну відкривається, що там гинуть люди з голоду, ну, в Російській Федерації поки що, економічна ситуація важка, але люди не гинуть з голоду, і люди не замерзають.
Ви знаєте, я от розумію, що історичні аналогії часто густо не витримують жодної критики, але я вам пригадаю Ленінград. І облогу, і блокаду Ленінграда у роки Великої Вітчизняної або Другої світової війни, так? І відчуваючи на собі, і знаючи, от недавно я дивився один з сюжетів з російського телебачення, просто відеоряд одне, а слова зовсім інакші. Що заважає Путіну і іже з ним зробити із Криму такий собі Ленінград, який взяла в блокаду фашистська Україна, а наші герої там і так далі, і так далі. І постачати в обмежених... Ні, не прориватися, не розпочинати війну, так? А просто скинути всі страждання можливі, поневіряння кримчан, кримців на злу волю українців.
Андрію, я хочу сказати, що я дуже надіюся, що ви маєте рацію, і що на цьому, що до цього і зведеться. Що зведеться до того, що з нас змалюють українців, поганих фашистів, які там дозволили Криму померти з голоду в зимі, і створили блокаду, і відповідно вина не путінської Росії, і в такому випадку не потрібно вторгнення. Я скептично до цього ставлюся, тому що мені здається, що є деякі речі, які Путін має розуміти, які могли би спричинити, ну, для нього справді ненависний локальний російський майдан. І одна з тих речей може бути, що він дозволив цій перлині Російської імперії ці перлині, за яку там і воювали, і вмирали, і так далі. Ну, ця частина, яка стала просто ця територія, яка легендарна в російській свідомості, а він її дозволив, прилучивши до Російської Федерації, дозволив її померти. Оце і є, мені здається, один з таких інформаційних мемів, які кажуть, що може якраз людей трошки вивести на протести. Не тільки інтелігенцію московську і петербурзьку, а і вже ширші маси. А це те, чого він боїться.
Але ж цілу трагедію, якщо вона відбудеться, можна замовчати. От бувши киянином, та, і, до речі, людиною, яка з певного віку цікавилася історією, я досить багато дізнавався про історію поза межами Києва, але тільки в кінці 80-х років я дізнався про трагедію потопу на Курені.
Угу, угу, угу.
Система замовчування і залякування в Росії, на мою думку, діє дуже ефективно. І всі ці посилання на те, що в вік інтернету вже неможливо щось приховати.
Можна приховати, очевидно, можна приховати, але мені здається, що ну, тут я маю вже все-таки трошечки сказати як соціолог, радше, ніж там, як людина, яка намагається там, зрозуміти мозги Путіна, що це дуже невдячна справа. Можу сказати, що є певна паралель стосовно розвитку російського суспільства на сьогоднішній день із тим, що в нас було приблизно в 2001 році «Україна без Кучми». Пригадайте, в той час так само інтернету не було як такого, ну, можливо, і був, але він був, там, проникнення інтернету було настільки мінімальне, але так чи інакше був якийсь такий рівень певного спротиву. І ми розуміємо, що без «Україна без Кучми», без акцій 2001 року протестних, не міг би статися Майдан 2004-го. А сьогодні протестні настрої в Росії є достатньо схожі до тих, які були в 2001 році в Україні. Мені здається, що я не єдиний соціолог, який це розуміє. Мені здається, що є російські соціологи, які можуть бути наближені до Кремля, які так само це розуміють, що є певна небезпека і що Путін зараз є на якійсь такій межі. Він може або пробувати створити Північну Корею, відповідно, це означає, що вже повністю закриває і інтернет, і всякі ну, практично це означає, що російський середній клас починає масово емігрувати, починає бути вже відкрита авторитарна держава. На сьогоднішній день вона якось така відкрито-скрита. Ну, достатньо подібний режим до того, що ми бачили наприкінці кучмівського терміну, другого кучмівського терміну. Відповідно, небезпека Майдану є реальною. Питання в тому, якою є та, умовно кажучи, які є пілки Мельниченка, які є там, яка є той каталізатор, який може вивести людей. І на мою думку, і не тільки на мою думку, питання Криму, святості Криму в російській ідентичності сьогоднішній і настільки вже навколо цього Криму піднятий шквал емоцій, що просто так кинути Крим, ну, на сьогоднішній день дуже небезпечно для російської влади.
Михайло Винницький, соціолог і доктор філософії у ефірі «Громадської хвилі». Ми говоримо про можливості чи неможливості повномасштабного російського вторгнення в передні виборів парламентських. І, власне, ви згадали те, що НАТО декларувало те, що не буде битись за Україну. Так от, у разі, якщо ваші прогнози справдяться, то буде чи ні?
Та, дивіться, я думаю, що на сьогоднішній день, до речі, маю сказати, що для тих, хто мене дуже критикує в моїх так званих прогнозах, того ж дня, як появилася моя стаття, виявляється, що Atlantic Council, Атлантична Рада, це достатньо впливова організація у Вашингтоні, яка об'єднує якраз колишніх різних генералів НАТО і, ну, і американських, і інших, і військових експертів з спецслужб американських, дуже подібну статтю опублікувала, і вона так само крутиться в інтернеті, стосовно того, що є генерали, які говорять про те, що, знаєте, що якраз є це відкрите вікно можливостей. І на сьогоднішній день ми маємо чесно сказати, це говорять генерали НАТО, що і ми маємо це чесно сказати українській стороні, а я підозрюю, що вже це достатньо чесно і відкрито сказано, в тому числі і президенту Порошенко, що війна в Україні – це ваша проблема в розумінні українців. Чіткий сигнал наданий Росії, що якщо російські війська наближаються до кордонів НАТО, оце вже проблема. Але тому, що Україна не є членом НАТО, якихось зобов'язань договірних, недоговірних, легальних і так далі, не говорячи там вже про якийсь Будапештський меморандум і так далі, формальних вони не визнають, відповідно, це наші проблеми, і ми будемо стояти сам на сам з російською загрозою.
Ми часто говоримо «неоголошена війна», а я от зараз подумав, а коли востаннє у цьому світі хтось комусь оголошував офіційну війну?
Ну, оголошення війни було під час Другої світової, дуже цікаве, якраз як Гітлер напав на Варшаву, ну, на Польщу, і в той момент реакція була оголошення війни зі сторони альянтів. Але що, власне, цікаве сталося, що практично майже рік був такої собі несправжньої війни, де оголошений стан війни, але бойових дій на Західному фронті практично не було, а був на Східному фронті, ми знаємо, результат пакту Молотова-Ріббентропа. Я, власне, сьогодні боюся, що подібні пакти і подібні речі вже є давно домовлені, що Україна має бути поділена так само, як тогочасна Польща. І це має статися достатньо швидко, знову ж таки, через погодні умови і через те, що є це вікно можливостей. Я перепрошую, ще повторюю такий песимістичний прогноз. Ще раз повторюю, я дуже надіюся, що я не матиму рації, що ви будете всі мене через 2 чи 3 тижні висміювати, який то не дуже розумний доцент Києвлянської академії такі речі.
Справа в тому, що в Україні вибори йдуть за виборами, тому боюся, що актуальність вашого прогнозу збережеться, навіть якщо, ну, дай Боже, не відбудеться це до цих виборів, то у нас потім місцеві. Ну, раз. Михайло Винницький, соціолог, філософ у програмі «Громадська хвиля». І у нас для всіх, хто слухає нас, а хто не слухає, передайте, щоб завтра обов'язково слухали на сайті громадськерадіо.орг ще і прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 9 жовтня в Україні починається поступове заміщення північних потоків на південні. А це означає, що до нас йде потепління. Вже вночі заморозки відступлять поступово і очікується плюс 4, плюс 10, а на заході та півдні навіть до плюс 15 градусів. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до 13-18, а ось у західних областях можливо навіть до плюс 24. Скрізь переважатиме суха погода. Антициклон стоїть на місці, і тому опадів в Україні не передбачається. Вночі та вранці залишаються періодичні тумани. Трошки детальніше. У західній частині сухо, вночі 10-15, Карпата холодніше 3-9, вдень 19-22 і місцями до 24. На півночі, в центрі та на сході погода буде дуже подібною. Вночі плюс 3, плюс 11, вдень 12-18. На півдні тепліше, але також без опадів. Плюс 14, плюс 20 вдень, вночі 7-15, сухо, ясно і сонячно. У Києві також переважатиме суха повітряна маса. Антициклон зумовить сонечко і порівняно теплу погоду. Вдень очікується плюс 15, плюс 18. І заморозки, якщо десь на околицях і залишаться, то дуже незначні.
От такий прогноз погоди. І добігає кінця перша частина програми «Громадська хвиля». Це спільний проєкт «Громадського радіо» та «Українського радіо». У студії з вами цілий час працюють Анастасія Багаліка та Андрій Куликов. Програму веде до ефіру звукорежисер Олена Кузнєцова. І ось уже з'явилася Інна Марецька, котра вносить останні правки у бюлетень новин Українського радіо, який залунає на цій хвилі приблизно за хвилину. Нагадаю, що все, що ви почули у цій студії сьогодні, а може хто чого не дочув, можна вже вранці слухати на сайті громадськерадіо.орг. Заходьте, слухайте, можете там навіть повторювати прослуховане не тільки для того, щоб збільшити кількість заходів на наш сайт, а щоб розчути, може, щось краще, зрозуміти аргументи. Ну що ж, слухаємо уважно, за півхвилини новини, а о 22:10 Анастасія Багаліка і Андрій Куликов знову повернуться до цього ефіру.